This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
โตโยต้าจะซื้อเนต้าจริงเหรอเป็นเห็นแล้วแม็กบอกของข่าวปลอม
มันเป็นข่าวปลอมเพราะอย่าลืมว่าโตโยต้าเพิ่งลงทุนไปกับ GAC โตโยต้าเขาจับมือกับ GAC ผลิตอยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าถามว่าเขาจะอยากได้เนต้าเอามาทำอะไรก่อนเพราะถามว่าโพเทนเชียลของเนต้ากับ GAC บริษัทใหญ่กว่า
แก๊กไอออนต้องไหมที่ผมว่
าใช่ GAC ก็คือรัฐบาลยานยนต์เมืองกวางโจว
เมื่อกี้กำลังนั่งคุยกันอยู่ว่า EV ต่อไปจะเป็นอะไรได้บ้าง
จริงๆ EV มันคือสมาร์ทดีไวซ์ที่มันรวม AI แพลตฟอร์มรวม 5G รวม IoT ผมอ่ะไปเตรียมข้อมูลนี้มาเพื่อคุยกับเฮียเลย
จริงเหรอโอเค
ผมทำกันบ้านมา
เฮียรู้แต่เรื่องไฟฟ้า
คือเฮียต้องเข้าใจว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันมีมาทั้ง4ครั้งแล้วครั้งแรกปี1700ยุคของสตีมเอนจินเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วมายุคปี1800นี่คือยุคของอิเล็กทริก
ไฟฟ้าไมเคิลฟาราเดย
์ไมเคิลฟาราเดย์ซึ่งไอ้ยุคไฟฟ้าเนี่ยทุกคนก็พยายามไฟฟ้ามาใช้รถยนต์ก็เป็นหนึ่งในดีไวซ์ที
่อยากให้มีไฟฟ้า
ที่มีไฟฟ้าแล้วมีเกิดขึ้นประมาณปี1880กว่า
ๆ
ประเทศที่ทำเนี่ยรู้สึกจะมีเยอรมัน
เยอรมันเคย
เยอรมันแล้วก็มีฝั่งทางยุโรปก็มีทางอังกฤษมีซึ่งอันเนี้ยเขาก็เหมือนแต่พี่อย่าลืมว่าไฟฟ้ามันก็อยู่ในเมืองมันก็ไม่ได้วิ่งไกลเมื่อก่อนรถไฟฟ้าขายดีมาก
โอเค
แต่พอมาช่วงหนึ่งที่ไฟฟ้าตายไปที่ผมไปเช็คมา1935อยู่ๆก็หายไปเลย
แต่มันตอนนั้นคือเป็นสเกลใหญ่นะเพราะเวลาที่เรานึกเราก็จะนึกถึงแต่พวกเฮนรี่ฟอร์ดไง
ใช่จริงๆเฮนรี่ฟอร์ดถ้าไปย้อนดูอ่ะเฮนรี่ฟอร์ดเคยจะไปทำไฟฟ้าด้วยตอนนั้นยุคที่ไฟฟ้ามันดูชนะ
เพราะที่ปรึกษาคนหนึ่งเฮนรี่ฟอร์ดหลายคนไม่รู้มันชื่อโทมัสแอลวาเอดิ
ชใช่
เอาเลยดีกว่า
สดแล้วสดแล้ว
ชอบ
เอาแล้วเหรอ
เอาแล้วเหรอไปเซี่ยงไฮ้อ่ะ
ครับ
เบลเจออะไรบ้าง
ต้องบอกว่าอันนี้เรามาคุยกันผมว่าไปเซี่ยงไฮ้ปีนี้เนี่ยน่าสนใจวันนี้ภาพของจีนมันไม่ใช่แค่ผมว่างานเซี่ยงไฮ้มันจะไม่อีกหน่อยจะไม่ใช่ชื่อว่าออโต้แหละผมว่ามันจะเป็นแนวเป็นโมบิลิตี้แหละเพราะเราจะเห็นว่าอาณาจักรของแบรนด์จีนวันนี้มันสยายปีกไม่ใช่อยู่ยานยนต์แล้วมันมี AI คือทุกอย่างมันมารวมหมดอะผมไปบูธแต่ละบูธคืออย่างน้อยต้องมีหุ่นยนต์มาแบบให้บริการมายืนเป็นฮิวแมนนอยด์มายืนแล้วแสดงว่ารถ EV มันจะไปในทางไหนผมสรุปมาเป็นอย่างนี้แล้วกันถ้ารถ EV วันนี้เทรนที่ผมเห็นเลยนะครับก็คืออันแรกเลยคือการเอา AI มาผนวก อย่างพวก OS พี่เดี๋ยวนี้เนี่ยพี่เชื่อไหมว่าพอคนมันอยู่ในรถมากขึ้นเราไม่ใช่พูดถึงแค่รถขับอัตโนมัตินะเราเอารถเนี่ยมาเรียนรู้การขับขี่เวลาที่อยู่ในรถอยากเปิดเพลงพี่จะเห็นแอซิด
เป็นเหมือนพูดง่ายเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนอ่ะ
ใช่
แต่มันเป็นสมาร์ทโฟนที่ติดล้
อ
ระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยก็เป็นระบบเดียวกันหมดแล้ว
เหมือนมีสิริอยู่ในรถคุยกัน
โอเค
แล้วมันก็ควบคุม
ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วเน
า
ะ
เราก็เห็นอยู่แล้วแต่อันเนี้ยทำเป็นจริงเป็นจังนั่นหมายความว่ารถคันนั้นมันก็จะเป็นเพอร์ซันอลไลฟ์มากขึ้น
โอเค
มันก็จะเรียนรู้การขับขี่ของคนคนนั้นว่าคนที่อยู่ในรถมันไม่ได้แค่ขับรถดิพี่มันมีลูกมันมีคนนั่งกินข้าวดูหนังฟัง
เป็น living space เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตละ
ถูกครับตอนนี้เทรนในห้องโดยสารเป็น living space เริ่มมา
โอเค
ถ้าถามว่า EV เนี่ย จะไปต่อได้ไหมปีนี้แปลกปีนี้ผมคุยกับสื่อทุกคนที่ไปทุกคนฟันธงเหมือนว่าปีนี้จีนเหมือนถอยกลับมาครึ่งก้าว
ถอยยังไงเอ่ย
ถอยเทคโนโลยีว่าเขาไม่ได้ดัน EV สุดประตูลิ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาดันไปเรื่องของเทคโนโลยีลูกผสมครับพี
่ไฮบริดเหรอ
ไฮบริดผมไม่เรียกว่าไฮบริดผมเรียกว่าซูเปอร์ไฮบริดดีกว่า
โอเคอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่เดี๋ยวเราจะคุยกันก็คือว่าญี่ปุ่นเองที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกอบ EV ด้วย
ใช่ครับ
แต่ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เดินหน้ากับไฮบริดแล้วก็จะมีไฮบริดแล้วก็มีคำว่า mild hybridด้วยสาเหตุบางประการซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องถามเวลเพราะว่าคำว่าซูเปอร์ไฮบริดของจีนจะทำในจีนมีวิชั่นเสมอ
ครับ
เดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องของความพยายามในการแข่งขันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นถอยกลับมานิดนึงคำว่าซูเปอร์ไฮบริดที่เวลพูดถึงมันแปลว่าอะไรครับ
ซูเปอร์ไฮบริดเนี่ยคือจีนเอาความได้เปรียบรู้ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอ EV เขามีความได้เปรียบเขาเอาระบบไฟฟ้าแล้วก็แน่นอนแบตเตอรี
่
แบตเตอรี่รถไฮบริดจีนจะใหญ่กว่าแบตเตอรี่ญี่ปุ่น
คือใหญ่แทบจะเท่าเตียงแล้วฮะ
ใหญ่เขาเรียกว่า
คือ
สามารถวิ่งไฟฟ้าได้ในเมื่อวันนี้ถ้าเราพูดถึงรถไฮบริดเนี่ยคือต้องบอกว่ารถไฮบริดเนี่ยค่ายญี่ปุ่นสร้างไมเซตอย่างหนึ่งก็คือต้องประหยัดถ้าจีนก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าประหยัดแล้วฉันต้องไปนั่งจูนเครื่องยนต์เพื่อให้ประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้นกินน้ำมันน้อยเอาท์พุตเยอะๆเมื่อไหร่จะตามทัน พราะเขาไม่ได้มีโนฮาวตรงนี
้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเริ่มมันมาจากคนละทิศ
ใช่
ญี่ปุ่นเริ่มจากสันดาป
ถูกครับ
ในขณะที่จีนเองอาจจะคิดว่าในเมื่อจุดแข็งของเขาคือแบตเตอรี่และมอเตอร์ก็เอาตรงนั้นเป็นตัวนำ
ถูก
พระเอกคนละตัว
ใช่พระเอกคนละตัว
เอกคนละตัว
เพอร์สเปกทีฟคนละมุมกันพี
่
อีกคนเอาเครื่องยนต์ตั้งเอาไฟฟ้ามาเสริมเพราะอย่าลืมว่าถ้าไปฟังประวัติศาสตร์ไฮบริดญี่ปุ่นในญี่ปุ่นคือช่วงที่เป็นพอลูชันเอาไปขายอเมริก
า
โดนเล่นเรื่องพอลูชันเขาก็เลยเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปช่วยเพราะว่าการที่เอาเครื่องยนต์เนี่ยแล้วเอาไอเสียส่วนหนึ่งมาจุดระเบิดอีกรอบเพื่อให้มันสันดาปได้หมดจด มันทำให้กำลังม้ามันหายพอกำลังม้ามันหายเขาก็เลยเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วย
ไปชดเชยเพิ่ม
ไปชดเชยเพิ่มมันก็เลยเกิดเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด
อันนั้นคือยุคพรีอุส
โอ้ใช่ใช่พี่ยุคพรีอุสปี1990เท่าไหร่นะ90กว่าเนี่ยแหละพี่ผมจำไม่ได้97
แล้วหลังจากนั้นเจเนอเรชันที่2ที่3ก็เป็นเลโอนาร์โดดิคาปริโอมาครับ
ใช่ใช่
ก็เลยโด่งดัง
ใช่ครับ
โอเคกลับมาที่ซูเปอร์ไฮบริดกัน
กลับมาที่ซูเปอร์ไฮบริดซึ่งจีนเขาก็รู้ว่าเอ้ยถ้าวันนี้ถ้ามานั่งทำเนี้ยไม่ทันฉันเอาระบบไฟฟ้ามาช่วยถ้าไปดูผมได้มีโอกาสได้ไป R&D ของแซกนะครับแซกก็คือเซี่ยงไฮ้
ออโต้
เซี่ยงไฮ้ออโต้เองซึ่งเขาเองอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยใช่เครื่องยนต์ไฮบริดถ้าเราเห็นเจนก่อนหน้านี้ที่เขามาขายในตลาดประเทศไทยพี่เห็นว่ามันแรงแต่มันไม่ได้กินน้ำมันไม่ได้ประหยัดน้ำมันมันกินน้ำมัน
โอเค
ทีเนี้ยพอมาตัวใหม่เขาบอกอันเนี้ยประหยัดกว่าและแรงกว่าคือเขาเน้นไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นพระเอก
ใช่ครับ
เครื่องยนต์เป็นพระรอง
เพราะว่าเขารู้ว่าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยจะกินพลังงานเยอะที่สุดเนี่ยตอนที่ขับเร็ว
ๆ
ตอนออกตัวรถติดๆคุณแทบกินน้อยมาก
โอเค
แต่ตอนแบบเหยียบเร็วๆพี่เพราะว่ามันไม่มีเกียร์มันไม่มีเกียร์เหมือนรถน้ำมัน
โอเค
เราเหยียบปู๊ดไป160โหมันกินไฟแบบฮวบเลยนะพี่เหมือนรถเกียร์ออโต้ซึ่งเนี่ยแหละเขาก็เลยว่าเฮ้ยถ้าช่วงนั้นเอาเครื่องยนต์มา
ไปเติม
ดีกว่าซึ่งอันเนี้ยเขาก็เลยให้ priority ไฟฟ้านั่นหมายว่าพุทแบตเตอรี่ซึ่งเขามีซัพพลายเชนอยู่แล้วชุดไฮโวลต์ชุดควบคุมเอามาใส่พี
่โอเคแล้วจุดแข็งตัวเองเป็นตัวตั้ง
ใช่แล้วพี่จะเห็นว่าอย่างรถไฮบริดญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีมอเตอร์อยู่ในเครื่องยนต์อยู่แค่ด้านหน้าอันเดียวของจีนมีมอเตอร์หลังไฟฟ้ามาอีกตัวเอามาช่วยดัน
โอเค
กลายเป็นขับ4ล้อ
โอเค
นั่นแหละคือสิ่งนี้ผมเรียกว่ามันคือซุปเปอร์ไฮบริดมันคือเอารถไฟฟ้าที่เอาเครื่องยนต์มาเสริมผมถึงเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไฮบริด
ต้องบอกงี้หลายคนบอกว่าเมื่อได้ยินคำว่าจีนนึกถึงจีนก็จะต้องถึง EV แต่จริงต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนเองก็มีจุดกำเนิดจากสันดาปภายในขอมองย้อนกลับไปนะครับว่าจีนเองเนี่ยมีอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นเรื่องเวลาเนี่ย1978เป็นต้นมา
ก่อนนั้น
เวลเชื่อไหมครับว่าจีนทั้งหมดเลยยุคเหมาเจ๋อตุงอ่ะผลิตรถได้แค่6,000 คันจากพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศไทย20เท่านะครับและที่สุดพอตั้งเสี่ยวผิงเข้ามาเปิดประเทศก็เลยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนคู่กันบริษัทแรกก็คือบริษัทเยอรมันก็คือ Volkswagen ที่มาร่วมกับ SAIC นะครับคือเซี่ยงไฮ้ออโต้แล้วก็เช่นเดียวกันเลยก็เกิดเหตุแบบเนี้ยทั่วจีนไปหมดเลยเพราะว่าทุกค่ายก็เข้ามาเพราะต้องการที่จะได้แชร์ดังจะพบว่าบรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆถ้าใครนั่งรถไปที่เมืองจีนจะพบแบบนี้ว่ารถยนต์เขาไม่จียี่ห้ออะไรก็ตามจะมีตัวอักษรจีน4ตัว
มันจะมีชื่อจีนแล้วก็ตามด้วย Volkswagen
คือจะได้รู้ว่าพ่อกับแม่เขาว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยและก่อนที่พวกเขาจะผลิต EV แบรนด์จีนเองก็มีสันดาปภายในก็มีสันดาปภายในมาก่
อ
นแต่เราชอบคิดว่าเขาไม่มีแล้วตัดภาพมาในแต่จริงไม่ใช่ก็มีความหมายว่าโนว์ฮาวเดิมของเขาบวกกับโนว์ฮาวใหม่จะเกิดขึ้นมา
ถูกครับพี่
เมื่อสักครู่บอกว่าสันดาปเนี่ยเคยคุยกับคนจีนตอนที่ไปงวดที่แล้วที่ไปกับเวล2ปีแล้ว
ครับ
เขาบอกว่าถ้าพัฒนาสันดาปอย่างเดียวอ่ะเมื่อไหร่จะสามารถเอาชนะต่างชาติไม่ใช่แค่เอาชนะนะครับเอาชนะได้เมื่อไหร่จะมีคนเชื่อใจว่าเราทำได้ดี
จริง
ก็เปลี่ยนเกมเล่น
พี่ครับผมอยากรู้ฮะว่า EV คันแรกคือยี่ห้อไหนที่กล้าทำ
ถ้าถามว่า EV ทำยี่ห้อแรกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่า EV ทำแต่ถ้าถามว่าถ้าใกล้เคียง EV ที่สุดเนี่ยเขาบอก BYD ตอนที่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์มาลงทุนตอนที่เขาเห็น BYD ที่เขาพยายามจะทำนะช่วงเราเห็นว่าย้อนกลับไปในยุคที่ยานยนต์จีนจะพยายามสร้างรถแบรนด์ตัวเองขึ้นมา
อันนั้นช่วงประมาณแบบ90-2000
ช่วง90
ครั้งแรก
ชัดก็ที่จะต่อไทม์ไลน์จากที่พี่วิทย์เล่ามาว่าช่วงนั้นญี่ปุ่นเข้ามาจีนก็ไม่ได้แค่ผลิตอย่างเดียวเขาเรียนรู
้
เก็บโนว์ฮาวมาเหมือนฐานการผลิต iPhone
โอเค
อารมณ์เดียวกันเขาก็เรียนรู้เริ่มสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเครื่องยนต์เดียวเริ่มไม่ชนะแล้วสิ่งที่เขามีก็คือแบตเตอรี่ซึ่งตอนนั้นคนที่คิดเนี่ย BYD ย่าดีเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยฉันจะทำขุมพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเริ่มจากปลั๊กอินไฮบริดหน้าตาถ้าไปดูเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปเนี่ยมันจะมีมิวเซียมของ BYD เขาทำมิวเซียมแล้วพี่เอารถรุ่นแรกที่เขาทำออกมามีแบตเตอรี
่
แล้วก็เ ครื่องยนต์มาทำงานคู่กัน
โอ้โห
ซึ่งอันนั้นเป็นจุดแรกที่ทำให้จีนเริ่มก้าวแรกสู่ยุค EV
น่าสนใจมากนะครับพอดีว่าจำได้ว่าเคยไปอ่านประวัติศาสตร์ BYD
ครับพี
่ BYD เนี่ยไม่ได้เริ่มจากรถเก่งนะครับเขาเริ่มต้นจากรถบัสด้วยความที่พื้นที่เขาอยู่ที่เซินเจิ้นบางคนที่ดูจะบอกว่าเซินเจิ้นอยู่ไหนง่ายๆนะครับเซินเจิ้นก็คือพื้นที่ของจีนตอนใต้ติดกับฮ่องกงถามว่าทำไมต้องพูดติดกับฮ่องกงตอนจีนเปิดประเทศอ่ะนักลงทุนเขาจะเข้ามาจีนเขาต้องมีสะพานเชื่อมสะพานนั้นมีชื่อว่าฮ่องกงนะคนฮ่องกงก็เอาคนฝรั่งกับตัวฮ่องกงเนี่ยไปเปิดตลาดที่นั่นเซินเจิ้นจากพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่เติ้งเสี่ยวผิงก็บอกไม่ได้เราจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เอานักลงทุนฮ่องกงมาก่อนจากนั้นก็เลยเกิดเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ของจีนที่เกิดขึ้นที่เซินเจิ้นก็คือหัวเว
่
ยก็เกิดตรงนั้นเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเมืองที่ใหญ่โตขึ้นมา BYD ก็โตที่นั่นเริ่มต้นจากรถบัสนะครับ
โอ้โหเขาเรียกว่าตอนนี้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นซิลิค
อนแวลลีย
์ของประเทศจีนเ
ลยแล้วพอมันเติบโตขึ้นปั๊บหลังจากนั้นพวกเขาก็คิดครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเริ่มต้นจริงจังเอาของจีนนะครับเมื่อไหร่เนี่ยถ้าใครจำได้ตอนที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก2008
บางคนชอบ
เวลาที่มีมหากรรมกีฬาต่างชาติชาติฝรั่งเขาชอบวิพากษ์วิจารณ
์
ยกตัวอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะบอกว่ากาตาร์ละเมิดสิทธิมนุษยชนตอนจีนเขาพูดว่าไงครับโอ้โหมลภาวะของจีนรับไม่ได้จริง
ใช่เพราะตอนนั้นจีนมันเป็นเหมือนโรงงานโลกอะไรๆก็ต้องผลิตจีน
แล้วก็ทุกอย่างยังเป็นยุคของคาร์บอนสูงอยู่นะครับรัฐบาลชุดนั้นจำได้ว่าของท่านหูจินเทาผู้นำจีนรุ่นที่4ท่านก็บอกเอาแบบนี้แล้วกันงั้นเริ่มต้นเอาไอ้สิ่งที่ขึ้นโครงไว้ที่ไว้ว่านั่นแหละวิ่งเป็นรถไฟฟ้
า
แล้วพอรถไฟฟ้าก่อนเริ่มต้นในสิ่งที่สั่งได้ก่อนนั่นก็คือแท็กซี่
คร
ับ เพราะกลุ่มแรกๆถ้าเราไปดูปัจจุบันแท็กซี่ที่ปักกิ่งโดย BAIC Beijing Auto นะครับ
ใช่ใช่ใช่อ
ันนั้นแหละก็เริ่มต้นขึ้นมาคนก็หัวเราะว่าจีนอ่ะไม่มีอะไรเลยอยู่ดีเอารถกอล์ฟมารับส่งก็หัวเราะกันปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือว่าค่ายยานยนต์ที่เกิดมาเรียกว่า Born Electric ก
็
คือเทสลานะครับตอนนั้นน่ะได้โรงงานมาจากโตโยต้าไปละโรงงานที่แฟร์ม
องตอนนั้นปี2003
นั่นแหละ
ปี2003ก็คือเทสลาเนี่ยมาจะทำรถไฟฟ้ามาซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่ารถไฟฟ้ามันไม่ได้มันเพิ่งจะเกิดในพี่บอกว่าเนี่ยเพิ่งมาบูมจริงๆมันไม่ได้บูมนะพี
่มันเกิด
มันเกิดมาก่อนหน้านี้
เกิดมาก่อนมันเกิดมาก่อนจากนั้นนะพอเทสลาเติบโตปั๊บจีนเองก็บอกว่าขอให้ไปลงทุนได้ไหมเทสลาก็ยื่นเงื่อนไขหนึ่งข้อได
้ขอ
แต่ผมจะไม่แต่งงานกับรัฐวิสาหกิจจีนผมจะขอเป็นเอกเทศแต่จีนเองเขาเก่งเพียงพอที่จะเรียนรู้
ครับ
จากนั้นก็เลยเริ่มต้นทิศทางที่เวลว่าม
า
ก็คือเริ่มต้นที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าถามจริงๆว่ารถไฟฟ้ามีขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ขอพูดเบื้องต้นก่อนนะครับก็รถไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโลกมนุษย์มีอิเล็กทริกเจเนอเรเตอร
์
เครื่องปั่นไฟก่อนและจากนั้นจะต้องสามารถปั่นไฟได้ในวงกว้างถูกไหมครับเพราะรถไฟฟ้าจะเกิดก่อนการส่งไฟฟ้ามาที่บ้านเนี่ยคงไม่ได
้
นะครับก็ขอไล่เรียงนิดนึงว่าไฟฟ้าเนี่ยคนที่คิดมอเตอร์ไฟฟ้าได้คนนั้นมีชื่อว่าเป็นคนอังกฤษนะครับแต่ว่าปรากฏว่าอังกฤษไม่ใช่เจ้าของไฟฟ้าคนอังกฤษคนนั้นมีชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์นะครับไมเคิลฟาราเดย์1831นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ไปพิสูจน์ที่ไปโชว์ให้ดูที่ราชสมาคมราชสมาคมก็คือสมาคมในการทำวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเกิดปี1600
นี่มาเรียนประวัติศาสตร์กับพี่วิทย์เลยนะ
เ
อาชอบชอบ
ว่า
เราเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือตัวสำคัญเลยนะ
คุณไม่มีมอเตอร
์คุณไม่เกิด
คุณก็ไปไม่ได้
ไม่เกิด EV นะ
ถูกคิดมาเสร็จปั๊บอังกฤษคิดไม่ได้ไกลปรากฏว่าคนอเมริกันครับคิดไกลกว่า
ครับ
แล้วจะเอาไฟฟ้าเนี่ยขยายผลส่งให้บ้านต่างๆเพื่อมีไฟส่องสว่างก่อนได้ยังไง
ครับ
ก็เลยมีแนวความคิดว่าส่งกระแสไฟฟ้าแบบที่1คือไฟฟ้ากระแสตรงอันนี้โทมัสแอลวาเอดิสันรับเงินมาจาก JP Morgan เน
ี่
ยจะได้รู้ว่าอันนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจติดบ้านมีเศรษฐกิจนิดนะฮะ
นะครับ
JP Morgan ก็ให้เงินไปแล้วก็ไปควบรวมบริษัทไฟฟ้าชื่อว่า General Electric
อ
ีกอันนึงบอกว่าไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสสลับดีกว่า คนคิดก็คือนิโคลาเทสลากับคนที่เป็นเจ้านายเขามีชื่อว่าจอร์จเวสติงเฮาส
์
จากนั้นเนี่ยสองค่ายก็แข่งขันกันจนกระทั่งในที่สุดครับสงครามกระแสไฟฟ้ากระแสสลับชนะในที่สุดก็เลยกลายเป็นสำคัญมากๆว่าโลกใบนี้มีการจ่ายไฟฟ้าในสเกลที่ใหญ่มากจากโรงไฟฟ้าที่อาจจะอยู่ห่างไกลไป 2-300 กิโลเมตรทีนี้ให้เดา คนที่ทำรถไฟฟ้ามันก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นแหละครับ
ครับ
ส่วนสันดาปเนี่ยนิดนึงก็คือเกิดก่อนนั้นเล็กน้อย 1,800 85
8 80ไปปลาย
มัน85ก็คือ Carl Benz
ถัดจาก
Scott Lee Daimler เพราะฉะนั้นเนี้ย2อันก็เลยเกิดขึ้นมาเทคโนโลยีไฟฟ้ากับเทคโนโลยีของขับเคลื่อนสันดาปภายในเกิดขึ้นในกรอบเวลาใกล้ๆกันถ้าตรงกับบ้านเราสมัยรัชกาลที่5จะได้พอรู
้
แต่ทีนี้เรื่องตัวรถเนี่ยต้องถามเพราะว่าเฮียก็จะได้ยินมาเฉพาะว่ารถสันดาปภายในCarl Benz Scott Lipp Daimler นะครับ Wilhelm Maybach มาเรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นอุตสาหกรรมแต่ก่อนรถผลิตเป็นคันเนาะแต่อเมริกันทำให้เป็นอุตสาหกรรมโดย Henry Ford ที่สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่20ตอนต้นทีนี้เรื่องของตัวรถไฟฟ้าในโลกตะวันตกต้องถามเวลแล้วครับ
จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่เฮียเล่ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีเนาะมันก็เรียกว่าถ้าจริงเฮียเล่าเนี่ยมันต้องล้อเป็นเขาเรียกการปฏิวัติอุตสาหกรร
ม
ซึ่งจริงในโลกเราเกิดขึ้น4ครั้งแล้วนะครับเรียกว่าIndustrial Revolution ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ 4.0 นะครับ 4.0 นี่ไม่ใช่ความหนานะครับยุคนะย
ุ
ค
โอเค
ยุคแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Steam Engine นะครับก็คือเราใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมนุษย์เราขี้เกียจอ่ะพี
่
ก็ต้องหาเครื่องจักรมาช่วยจากใช้แรงงานคนเอาไอ้น้ำมาต้มเกิดเป็นรถไฟเกิดยานพาหนะที
่ใช้บอยเลอร์เกิดความร้อน
ก็ต้มเอาไบร้อนเอาแรงงานไอ้น้ำมาทำให้เกิดรถเครื่องที่จนมายุคของไฟฟ้าปี1800 1800อย่างเนี้ยตรงกับที่เฮียเล่าเลยว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาเฮ้ยรถไฟฟ้าจริงๆมันเกิดครั้งแรกเมื่อไหร่เพราะรถไฟฟ้าไม่ใช่เกิดในจีนครั้งแรกนะครับ มันเกิดเมื่อประมาณ100ปีที่แล้ว
โอเค
ซึ่งตอนนั้นก็มีสถานีชาร์จเหมือนกันซึ่งตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเกิดมาประมาณ1890อ่ะถ้ามานับจริงๆเนี่ยประมาณ1890ไล่กับรถน้ำมัน
โอเคคร
ับซึ่งพอตอนนั้นเกิดมอเตอร์เกิดรถเพราะว่าอย่าลืมว่าพอไฟฟ้ามันเกิดขึ้นเกิดความสว่างเซอร์โทมัสอาวายเดสันนั่นก็พยายามประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่นั่นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มันสะดวกมากขึ้นรวมกระทั่งรถยนต์ด้วยซึ่งตอนนั้นแอบรู้ว่าเฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดตอนนั้นต้องบอกว่ารถยนต์น้ำมันเนี่ยมันก็เติบโตมาแค่กันแต่ตอนนั้นเวลาจะสตาร์ทรถน้ำมันพี่รู้ป่ะเขาทำยังไงพี่เขาก็ต้องไปเอาก้านมาเขาเรียกไอ้ตัวปั่นให้ป
ั
จจุบันเรามีไดสตาร์ทแต่เมื่อก่อนจะต้องเอาก้านมาแล้วก็มาเสียบหน้ารถแล้วก็เดินมาหน้ารถแล้วก็หมุนแล้วต้องใช้แรงเยอะแล้วกว่ามันจะจุดละคือต้องบอกเครื่องยนต์เมื่อก่อนมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมันก็ปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กปุ้งเกิดควันแล้วพี่คิดว่าผู้หญิงจะทำได้ไหม
ไม่ได้
ในขณะเดียวกันรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ทำออกมาขายแล้วซึ่งตอนนั้นผมจำได้มันมีแบรนด์ชื่อเบเกอร์เบเกอร์ซึ่งอย่างที่พี่บอกนะฮะไฟฟ้าเนี่ยความเจริญมันอยู่ในเมืองความเจริญเมืองจะอยู่ในเมืองนั่นหมายความว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันวิ่งได้สักประมาณ 20-30 ก็คือเร็วกว่ารถม้าหน่อย
โอเคว
ิ่งได้ประมาณสัก60โลชาร์จซึ่งมันก็เพียงพ
อ
เพราะไฟฟ้าอย่างที่พี่บอกไฟฟ้ามันจะไปตามเสาส่งนั่นหมายความว่าความเจริญไฟฟ้ามันก็จะอยู่ในโซนเมืองเท่านั้น
ถูกต้อง
รถยนต์ไฟฟ้าเลยกลายเป็นจุดที่ยานพาหนะที่คนเลือกเพราะว่าก็ฉันเดินทางในเมืองอ่ะกว่าฉันจะไม่ต้องมาหมุน ผู้หญิงคนเดียวจะสตาร์ทไม่ได้ต้องให้ผู้ชายมาสตาร์ท
นี่แหละสตาร์ทมอเตอร์ง่ายกว่า
ใช่ครับก็เลยเป็นว่าถ้าไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยยุคปี1900เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าขายดีมากขายดีแซงรถน้ำมันเพราะอย่าลืมพี่ว่ารถน้ำมันก็แพงเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาประกอบมันไม่ได้ทำเป็นแบบเป็นลายการผลิตยาวๆนะ
มัน
ก็ต้องทุกคนมาทุกคนแบบมาตั้งปุ้งทุกคนมารุมประกอบต้นทุนต่อคันมันเลยแพงซึ่งถ้าเลือกระหว่างความสะดวกรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันคนเลือกรถไฟฟ้ามากกว่าถูกไหมพี่มันเงียบบิดกุญแจเหมือนรถกอล์ฟฟึบไปได้เลย มีรูปสถานีชาร์จ
เพราะยุคนั้นเนี่ยรถไม่ต้องคาดหวังว่าจะเร็ว
ถูก
เพราะว่าถนนก็ยังไม่มีนะครับ
ถนน
มันมาตามหลังรถนะครับถนนมาตามหลังรถ
ซึ่งมันก็ตอบโจทย์นะฮะแต่ทีเนี้ยตอนนั้นที่ผมบอกว่าฟอร์ดเองก็เห็นนะว่าเขาก็มีอย่างฟอร์ดเองเนี่ยเขาก็เฮนรี่ฟอร์ดเขาก็รู้จักกับโทมัสอัลวาเอดิสัน
ถูกต้องก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยเขาทำหลอดไฟแล้วเขาก็แพ้ในสงครามกระแสไฟฟ้าแต่จริงไม่ใช่เห็นภาพนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเป็นโทมัสแอลวาเอดิสันนั่งกับคนที่มีชื่อย่อว่า HF 2คน
HF คือ
HF ที่1คือเฮนรี่ฟอร์ด HF ที่2คือแฮร์รี่ไฟสโตนเชื่อไหมครับว่าเอดิสันเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยจดสิทธิบัตรประมาณ300กว่าใบนะครับและใบหลังๆคือไม่น่าเชื่อยางพาราครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์แต่เราเนี่ยไม่สามารถมียางที่ดีได้เราก็เดินหน้าไม่ได
้
ทำให้เขาสนิทกับ HF ทั้ง2คนเลยนะครับและตัวเขาก็เป็นคนที่คิดนวัตกรรมเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วก็คือโลกของนักประดิษฐ์เนี่ยสมัยนั้นอะใกล้ชิดด้วยกันหมดเลย
ถูกพี่เขาคนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าคนที่เป็นคนขับเคลื่อนหลักๆนะคนที่เป็นเฮดของแต่ละอุตสาหกรรมคุณรู้จักกันนี่พอผมรู้แอบไปดูมาเฮ้ยรู้จักกันด้วยแล้วเชื่อไหมพี่ว่าเฮนรี่ฟอร์ดไอ้วันที่รถไฟฟ้ามันกำลังบูมอ่ะยุคพีคพีคปี1900ต้นๆอ่ะเฮนรี่ฟอร์ดจะไม่ได้ทำรถน้ำมันแล้วนะเพราะเขามองว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าความต้องการมันเยอะผู้หญิงอ่ะ พี่
แล้วตัวเขาก็เกิดมาจากไฟฟ้านะ
ใช่ ใช่พี่เขาก็เลยมองเนี่ยเขาก็เห็นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้จุดเปลี่ยนเนี่ยเฮลิฟอร์ดลงรถน้ำมันไม่เวิร์กแล้วพี่รู้ไหมอะไร
คืออะไร
นั่นก็คือความเจริญครับพี่ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเท็กซัสขุดเจอน้ำมันน้ำมันถูกมาก
โอ้โห
ยุคนั้นน้ำมันถูกมากบวกกับว่าคือช่วงระหว่างที่รถไฟฟ้ามันก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยรถน้ำมันเองก็พัฒนาเช่นกันเริ่มมีการทำไดสตาร์ทเริ่มทำให้ประสิทธิภาพมันวิ่งได้ไกลขึ้นรถไฟฟ้ามันยังมีข้อจำกัดก็อย่างที่บอกว่าเราจะหาสถานีชาร์จคำตอบเหมือนยุคปัจจุบันเลยอยากใช้รถไฟฟ้านะแต่สถานีชาร์จมีพอหรือยัง
แล้วรุ่นเก่านี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับ
รุ่นเก่ายิ่งหนัก
ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีไฟฟ้าใช้
ทุกพอสมัยเมื่อก่อนมันไม่ได้ไฟฟ้ามันไม่ได้กระจายออกซึ่งพอในนั้นแหละเขาก็เห็นอันนึงก็คือพอเมืองมันกระจายออกเนาะความเจริญเริ่มออกไปชนบทมากขึ้นไฟฟ้าก็ยังวิ่งได้จำกัดครับและอันนึงเนี่ยที่ผมแอบรู้มาสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดในรถไฟฟ้าเมื่อก่อนก็คือแบตเตอรี่
ซึ่งเก็บพลังงานได้ไม่เยอะ
ใช่ครับเก็บแบตเตอรี่ได้ไม่เยอะแล้วคนที่พยายามพัฒนาก็คือโทมัสอวาเดนสันเช่นกัน
โอ้โห
เนี่ยก็วนกลับมาแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยวันนี้ข้อจำกัดเขาพยายามจะทันซึ่งตอนนั้นเขาใช้แบตตะกั่วกดหน้าตาเหมือนรถก๊อปเราตอนนี้ไงก็ใช้แบตตะกั่วกดขับกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กไปซื้อของใกล้ๆซึ่งตอนนั้นเขาบอกพัฒนายังไงมันก็ไม่มีทางเบรกทูได้มันไม่มีการทะลุขึ้นไปได้ฉะนั้นวันนั้นผมเลยว่าอ่ะเขาอยู่ในต้นอุตสาหกรรมเขาเฮลลี่ฟอร์ดก็ต้องเห็นแหละว่าอ่ะเมืองขยายน้ำมันถูกข้อจำกัดแบตเตอรี่ถ้าวันนี้ฉันทำรถน้ำมันได้ถูกได้ฉันเบรกถูก
โอ้โหชัดเจนมากทีนี้ขอกลับมาที่ศตวรรษที่21เรากันบ้างนะครับ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองนะครับก็พัฒนาบางค่ายเขาใช้คำนี้แหละก็โตโยต้านี่แหละม
ั
ลติพาธเวย์ซึ่งน่าสนใจมากว่าที่สุดแล้ว EV อาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวอาจจะมีการใช้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนเหลวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็มีคนที่ชอบในแบรนด์ญี่ปุ่น อยู่พอสมควร
ใช่
ต้องให้เล่าแล้วครับว่าตอนนี้วิธีการในการที่จะอ่านใจผู้บริโภคละ
โอ้โหพี่ต้องบอกว่าจริงๆญี่ปุ่นพยายามเรื่องไฮโดรเจนมานานจริงๆถ้าถามว่าตอนที่ผมทำโตโยต้าพี่ย้อนกลับไปประมาณ15ปีปี2000ประมาณ2005เนี่ยผมแบบไปเจอโตโยต้ามิไรแล้วนะ
มิไรโอเค
มิไรที่เขาเอาไฮโดรเจนมาทำเป็นไฟฟ้าก็คือแทนที่จะเก็บพลังงานในรูปของแบตเตอรี่ที่เก็บเป็นไฟฟ้าเก็บเป็นรูปไฮโดรเจนแทนถ้าอยากใช้เมื่อไหร่ก็เอาไฮโดรเจนมาคอนเวิร์ตจับกับออกซิเจนปฏิกิริยาเคมีได้เป็นไฟฟ้าออกมาไปขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกันแต่มันติดอยู่ประมาณ3ตัวแปรพี่ไฮโดรเจนเนี่ยก็คืออันแรกเรื่องของความปลอดภัยเพราะไฮโดรเจนเป็นก๊าซติดไฟยิ่งยวด
โอ้เขาเรียก highly explosive
โอ้โหเรียกว่าอย่าให้มันหลุดออกมาเชียวรั่วออกมาเชียว
ไวไฟมาก
ไวไฟกว่าพวก NGV LPG เยอะอันที่2นะครับนอกจากไวไฟแล้วแรงดันด้วยนะอันที่2นะครับก็คือเรื่องของราคาซึ่งวันนี้ไฮโดรเจนส่วนใหญ่เขาก็ยังผลิตได้เขาเรียกว่าถ้าจะเอาไฮโดรเจนสะอาดจริงๆอ่ะมันจะต้องแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยไฟฟ้าซ
ึ่
งต้นทุนต่อกิโลไฮโดรเจนแพงมากถ้าเราดูจากข่าวอเมริกาพี่จะเห็นว่าโตโยต้ามิไรเนี่ยขายในแคลิฟอร์เนียเยอะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ปั๊มไฮโดรเจนในอเมริกาก็เริ่มไล่ปิดเพราะว่าคนเติมน้อยพี
่
กิโลกรัมละประมาณน่าจะประมาณ 1,200 บาท
สเกลไม่ได้
สเกลไม่ได้
เพราะปริมาณไม่มากเพียงพอที่จะกดต้นทุน
ใช่ครับมันเลยสเกลไม่ได้ต้นทุนมันเลยแพงส
ุ
ดท้ายอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือเรื่องของไอ้ตัวสถานีเติมการลงทุนนะพี่มันลงทุนแพงกว่าพวกสถานี NGV
โอเค
ซึ่งนั่นหมายความว่า3อย่างเนี่ยพอมันมีองค์ประกอบมันทำให้ไฮโดรเจนไปต่อค่อนข้างยาก
โอเค
สำหรับญี่ปุ่นนะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถามว่าจะมาตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังแบบก้ำกึ่งถ้าในงานเซี่ยงไฮ้ที่เห็นชัดสุดนะพี
่
เราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเริ่มกลายเป็นเรียกว่าญี่ปุ่นลึกครึ่งแล้วกันญี่ปุ่นจีน
โอเค
เราจะเริ่มเห็นญี่ปุ่น
การร่วมมือกัน
การร่วมมือกันคือธุรกิจอะพี่มันไม่มีมิตรและศัตรูถาวรอยู่แล้ว
จับมือกันได้ก็จะเป็นผลดีก็ได้
ถูกครับพี่อย่างที่เราเห็นชัดก็อย่าง Mazda เนี่ย
กับฉางอันโอเคเขาแยกกันยังไงครับ Mazda นิดนึงนะครับหลายคนยังไม่ทราบว่าเป็นค่ายรถยนต์จากฮิโรชิม
าน
ะครับเกิดมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2เมืองโดนระเบิดไปปั๊บด้วยสปิริตฮิโรชิมาเขากลับมาแล้วสร้างบริษัทรถยนต์ขึ้นมาจนกระทั่งใหญ่โตตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขามีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี
้
ว่าเขาร่วมกันละมีฉางอันแต่คำถามคือว่าเขาแบ่งงานกันยังไง
คุณต้องบอกอย่างนี้ครับพี่สิ่งที่จีนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้สิ่งที่จีนรู้ว่าตัวเองเก่งก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบที่ซัพพลายเชนเนาะพวก R&D แพลตฟอร์มสิ่งที่ญี่ปุ่นนะครับมีและเก่งก็คือเรื่องของความเป็นแบรนดิ้งเราจะเห็นว่าจีนวันนี้ รูปของรถดีทรงดีไซน์ถ้าเราบอกมาเนี่ยหน้าตาดูไปมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดแต่ถ้าเทียบกับความเป็น DNA ของแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความลึกซึ้งมันจะมีความอะไรนะอิคิไกมีจิตวิญญาณ
เอกลักษณ์ของเขาม
ีดีมากคือต่อให้ปิดโลโก้พี่ก็รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนี่คือญี่ปุ่นเขาทำได้ดีมากฉะนั้นเราก็เห็นเขาก็รู้ว่าเนี่ยในตลาดจีนต่อให้ในตลาดในจีนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอยากจะได้ EV จีนฉันก็อยากได้ของนอกเหมือนกันเขาก็เลยไปจับมือกันสิ่งที่จะทำเลยก็คือแพลตฟอร์มใช้ของฉางอันใช้ของจีนแบตเตอรี่นะฮะชุด power train อะไรใช้ของจีนแต่ช่วงล่างการเซต engineering พวกนี้ญี่ปุ่นเข้าไปดูหมด
โอ้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมการขับขี
่
ก็น่าจะเป็นแบบที่เป็น Mazda Hiroshima ของเขา
ใช่ครับก็คือความเป็นช่วงล่างเนี่ยมาเข้าใจว่าวิศวกร Mazda เขาเป็นคนไปเซตดีไซน์ภายใน experience เส้นนะฮะเส้นข้างๆรถข้างในดีทรงดีไซน์ญี่ปุ่นดูแลเองหมด
พูดง่ายสิ่งไหนที่ใครแข็งแกร่งกว่าก็ใช้สิ่งนั้น
ถูกครับ
อย่างเช่นแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องตัวมอเตอร
์ครับ
แต่อันนี้ก็จีนเก่งก็ฉางอันก็ทำไป
ใช่
ในขณะที่ส่วนที่ Mazda เด่นอยู่แล้ว
ครับพี
่ขับให้มันเด่นขึ้น
ถูกครับ
โอ้โห
ครับซึ่งอันนี้มันก็เลยทำว่ามันก็เลยไปได้เร็วพอมาปุ๊บๆเนี่ยเห็นไหมมา2รุ่นแล้วตอนแรกเป็นรถEZ6 ก็จะเป็นรถประมาณรถเก๋งแล้วก็ตัวล่าสุดเป็น SUV มาแล้วเนี่ยในงานเซี่ยงไฮ้เปิดตัวแล้วปีแล้วเห็นมั้ยคอนเซ็ปต์อ๋อ
เปิดแล้วโอเค
ปีนี้มาเปิดตัวแล้วครับก็คือเอาเจ้าตัว S07 เนี่ยมาเป็นทำมาเป็นตัวเวอร์ชั่น Mazda พูดง่ายๆแต่ข้างในคนละเรื่องให้ดีทรงดีไซน์ซึ่งผมมองว่าถ้าเราเปรียบเทียบญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเป็นนักวิ่งกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าจีนเนี่ยคือนักวิ่งสปรินต์คือทำอะไรสปรินต์คือวิ่งเร็วพรวดออกไป
เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะ
วิ่ง100เมตรคือจีนเนี่ยจะเห็นว่าผมก็นั่งถอดเหมือนกันว่าจีนเนี่ยเวลาทำอะไรคนก็บอกว่ามันจะเรียกว่าเร็วแต่หยาบ
เ
ร็วเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกมันจะแบบ
อ๋อสไตล์นั้น
สไตล์นั้นเพราะเขาเชื่อว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
fail fast
สไตล์สไตล์จีนเนี่ยผมก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าทำไมรถจีนมันเหมือนทำไม่ค่อยเสร็จไม่ค่อยสมบูรณ์ทำไปก็ต้องมาปรับปรุงไปบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นหนูลองยาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าสไตล์จีนเนี่ยเขามองว่าถ้า 90% โอเคแล้ว
โอ้โห
ฉันทำไปก่อนเพราะว่าเขามองว่าเวลาคือทรัพยากรที
่โอ้โหเข้าใจแล้ว 90% ทำไปก่อนส่วนญี่ปุ่นนี่150อาจจะยังไม่ออกก็ได
้ถูกครับญี่ปุ่นเนี่ยคือนักวิ่งมาราธอนไม่ค่อยวิ่งเรื่อยๆลิ่งแบบสเต็ปเดิมรักษาความสม่ำเสมอ
โอเค
แต่จีนนี่พวดเลยผมเคยถามกับพี่รุ่นพี่คนหนึ่งพี่บอกว่าพี่คนนี้เขาแต่งงานแบบคนจีนนะก็ถามว่าทำไมคนจีนเนี่ยเขามีไมด์เซตแบบว่าต้องทำอะไรเร็วทำคิดเร็วทำเร็วเขาบอกว่าเวลลองคิดดูนะย้อนกลับไปเมื่อก่อนน่ะบ้านช่องคนจีนเป็นของรัฐบาลหมดนะถ้าเวลโตมาในที่ที่ทรัพย์สินมันไม่ใช่ของเวลเลยอ
่
ะ
ความ
มั่นคงในชีวิตของพี่คืออะไร
ไม่มีเราไม่มีรากยึด
เราไม่มีรากยึดฉะน
ั้
นจะเห็นว่าจีนก็เชื่อว่าการที่เขาทำอะไรไวและคว้าโอกาสได้เร็วมันคือความมั่นคงชีว
ิ
ต
ควิกเกนได้เดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้น
ใช่ใช่เราก็จะเห็นว่านี่คือสไตล์บริบทของเขาและการแข่งขันซ
ึ่
งประเทศเขามีพันล้านคนนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำฉะนั้นเขาจะเห็นว่าอะไรที่เป็นโอกาสเขากล้าวัดกล้าลองเพราะว่าก็สุดท้ายฉันไม่มีอะไรนี่มันเดิม
มัน
ไม่มีอะไรเสียถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยค่อยๆทำทีละสเต็ปอยู่จะมาทำไปกลับไปเบสิกวันนี้ผมเคยเล่ากับพี่วิทย์วันแบบต้องมาเริ่มแบบทุกอย่างเบสิกก่อน
ที่สุด
พิถีพิถันกว่าจะขึ้นมาก่อนลูกซึ่งพอมาวัดในเกมตลาดวันนี้เราจะเห็นว่าจีนมันมีความได้เปรียบแต่จีนก็ยังเก็บตลาดได้ไม่หมดนะมันญี่ปุ่นก็ยังครองได้บางส่วนซึ่งผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้รถญี่ปุ่นเนี่ยจับมือกับจีนเกิดเป็นญี่ปุ่นพันใหม่ขึ้นมาผมว่าอันนี้อาจจะกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวก็ได้นะพี
่โอ้โหอันนี้น่าสนใจเพราะว่าญี่ปุ่นเองถามว่าศักยภาพญี่ปุ่นมีไหมต้องขอตอบแบบนี้แต่ก่อนทำงานบริษัทรถยนต์เยอรมันเคยถามเจ้านายบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาทำรถได้ดีเท่าเราหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่โง่มากเจ้านายบอกว่าวิทย์เขาสามารถทำรถได้ดีเท่ากันทุกค่ายทำได้ดีหมดเพียงแต่ละค่ายมีจุดเด่นคนละแบบเขาเลือกที่จะทำรถในราคาที่คนเอื้อมถึงขณะเดียวกันเขาก็มีรถที่ดีที่สุดเป็นคำตอบที่เป็นเจนเทิลแมนและเชื่อว่าทั้งอุตสาหกรรมเราคิดแบบเดียวกันนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าก็คงจะเหมือนจีนที่จีนไม่เริ่มต้นไปทำสันดาปเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะคนจะยอมรับว่าเครื่องยนต์ผมเนี่ยดีกว่าเครื่องยนต์ของเยอรมันอิตาลีย
าก
ก็เล่นเกมผมเกมผมก็คือเตี้ยนเชอร
์
รถไฟฟ้าทีนี้มาญี่ปุ่นเหมือนกันก็ในเมื่อเจ้าตลาดเขาคือจีนไปแล้วอะแล้วผมจะไปวิ่งทับเส้นทำไมถามว่ามีไหมมีได้แต่คำถามคือถ้ามีอันนี้เหมือนทั่วโลกนะครับถ้ามีต้องเป็นแบบที่เราเป็น
ครับ
นะอันนี้ขอเล่านิดนึงพูดถึงคำว่าอย่างที่เราเป็นสมัยอยู่บริษัทรถเยอรมันเราจะต้องเป็นอย่างที่เราเป็น
คือยังไง
ไม่เข้าใจ
เราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ย
สมมติสมมตินะสมัยก่อนเนี่ย ขับรถเล็กของเขาก
็
คือซีรีส์หนึ่ง
ครับ
ทำไมพื้นที่แคบเพราะเราเลือกขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยพื้นที่ก็แคบ
ครับ
แต่เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นถึงแม้จะแคบแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ใช่เราก็ไม่ทำก็เลยเอาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแทนที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเช่นเดียวกันสมมติเราไปขับเคลื่อนรถไฟฟ้าของค่ายฝรั่งนั่งไปปั๊บปิดตาไม่รู้หน่อยเนี่ยยังขับเหมือนกับรถเยอรมันที่เป็นสันดาปภายในเวลคงจะเคยลองมาแล้ว
ใช่ครับ
นะครับเขาก็คิดว่าถ้าจะทำสไตล์ญี่ปุ่น90เขาไม่รับถ้าพร้อม 100% เขาก็ไม่รับต้อง150จึงจะเริ่มต้นพิจารณาตอนนี้คงคิดกันอยู่ว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ออกมาแล้วถ้าจะเป็น EV ต้องเป็น EV ที่มีเอกลักษณ์อย่างที่พวกเขาเป็นมาตลอด
ถูกครับ
เพราะว่ารถยนต์มันเป็นตัวสะท้อนเมนทาลิตี้นะครับว่าประเทศนี้ใส่จิตวิญญาณใส่อะไรลงไป
ถูกครับ
แล้วญี่ปุ่นคิดว่าถ้าจะทำแล้วไฟฟ้าที่สร้างความประทับใจนั่นคืออะไร อย่างมาซ่านี้น่าสนใจถ้าบอกว่าทริมมิ่งการออกแบบและสำคัญมากคือพฤติกรรมการขับขี
่
ขับปั๊บแล้วรู้ว่านี่คือมาซ่ามันก็คือเป็นมาซ่าเพราะนั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ออกมาแตกต่างกันเพียงแต่ในการทำคงค่อยๆใช้เวลาประณีตพิถีพิถันว่าออกมาปั๊บทุกคนต้องพูดว่าอู้หูนี่คือรถญี่ปุ่น
ถูกครับ
คำว่าอู้หูคือ top of the world นะคือดีที่สุด
ครับคือมันเขาเรียกว่ามันใส่รายละเอียดความเป็นรถญี่ปุ่นได้ครบถ้วนมากนะฮะ
มีคำถามครับคืออย่างรถจีน EV เนี่ยมันทำราคาแบบจับต้องได้แต่พอมันเป็นรถ EV ฝั่งยุโรปเนี่ยทำไมมันทำราคาแบบจีนไม่ได้ครับ
คือถ้าถามผมนะผมต้องบอกว่าความยากของการที่ค่ายดั้งเดิมมาทำรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะขายถูกกว่ารถน้ำมันรถน้ำมันขายไม่ได้นะมันจะเขาเรียกว่ามันจะทับโปรดักไลน์กันซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาพวกค่ายที่มีรถสันดาปอยู่ในพอร์ตนะครับแล้วก็ยังขายได้ด้วยนะการที่ทำรถไฟฟ้าออกมาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเขาก็ต้องวางโพซิชันให้มันแพงกว่าเพราะไม่งั้นตลาดหลักเขาก็ไปชิงตลาดเราเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มันจะไม่เท่ากับพวกรถจีนที่เขาแบบเกิดมาฉันทำแต่ EV จะเห็นว่าพวกนี้จะโตเร็วเพราะว่าพวกนี้เขาตลาดชัดเจนฉันจะไป EV ราคาต้องเท่าได้เท่านี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขัดขาตัวเองด้วยเทสลาเนี่ยชัดเจนก็ทำ EV อย่างเดียวจบมันถึงแข่งขันได้ฮะ
แต่วันนั้นที่คุยกับเวลชอบมากคือว่าตอนแรกเคยสงสัยนะครับว่า EV จีนที่เป็น passenger car เนี่ย
ครับพี
่น้ำหนักของแบตเตอรี่เขาเนี่ย 1.2 ตันในขณะเดียวกันรถยุโรปที่คันใหญ่กว่าลักชัวรี่กว่าปรากฏว่าน้ำหนักแค่ประมาณ650
ครับ
เวลบอกว่า เพราะว่าสสารที่ใช้มันแตกต่างกันมันไม่ใช่ที่เป็นลิเธียมไอออนแต่ว่าเป็นนิกเกิล
เมทัล
แมงกานีสมันก็มีความหมายว่ามันแตกต่างกันโดยโครงสร้างเพราะสำหรับฝรั่งถ้าจะทำรถในแนวนั้นคงต้องบอกว่าถ้าจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ดีที่สุด
ครับ
คงไม่ทำ
ถูก
นะครับขอยกตัวอย่างอันนึงนะฮะแต่นี่ก็เอ็กซ์ตรีมไปเลยนะครับ Rolls-Royce Electric
อ๋อ Rolls-Royce อ
ย่าง Rolls-Royce ก็ทำโดย BMW เนี่ยนะครับถ้าคิดตลอดเวลาว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยเราจะต้อง create the best out of it ทำสิ่งที่ดีที่สุดIf it doesn't exist ถ้ามันไม่มีอยู่จริง design it ก็ทำมันขึ้นมา
ถูกครับ
นี่คือแนวความคิดของรถแต่ segment ไม่ได้บอกว่าจีนไม่ดีฝรั่งดีแต่ว่าแนวความคิดของแต่ละค่ายก็มีความแตกต่างกันไป
ผมว่าเขาทำการบ้านมาพอสมควรนะพี่เพราะถ้าเราดูนะเราเห็นว่ารถจีนเนี่ยความเป็น identity เนี่ยถ้า 2-3 แบรนด์เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่เขาแข่งอ่ะเขาความรอยัลตี้แบรนด์ยังสู้ไม่ได้เพราะแบรนด์ใหม
่
เขาก็จะมาแข่ง price กับ product จะเห็นว่าเขาจะมา 2P ถ้าตามหลัก market ตามหลัก 4P นะmarketing price product เราเห็นอย่างแบรนด์ที่เราเห็นอยู่แล้วเขาก็ก็ซัดราคาลดราคาและความเป็น branding อยู่ไหมแล้วทำไมว่าญี่ปุ่นเขาถึงทำได้ญี่ปุ่นขายของพรีเมียมเพราะญี่ปุ่นบอกว่าฉันเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่างพวกแพลตฟอร์มของอย่างของฉันอันเนี้ยมาใส่บางอย่างเข้าไปเพิ่ม value ซึ่งมันเนี้ยก็ตรงกับตามหลักการตลาดเลยพี่มันคือถ้าคุณไม่มี value คุณก็ต้องไปแข่ง price ราคาก
ับคุณค่
าหัวนี้คือแล้วถ้าถามว่ามีโอกาสที่รถไฟฟ้าญี่ปุ่นที่ผลิตที่จีนจะเข้ามาไหมผมตอบเลยว่ามี
โอเค
และ Mazda จะทำผมเชื่อว่าเพราะถ้าเราดูข่าวล่าสุดเนี่ยพี่จะเห็นว่ามันจะมีโรงงานเขา AAT Auto Alliance
okay.
นี่ผมขออ้างอิงข่าวแล้วครับเขาบอกว่า Auto Alliance เนี่ยก็คือผลิตให้ Ford กับ Mazdaซึ่งแน่นอนครับมาซ่าวันนี้เราจะเห็นว่ามาซ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเก๋งรถ SUV ซึ่งตอนนี้กระบะไม่ก็ไม่มีแล้วกระบะก็คือมีแต่ขายได้ไม่เยอะมีแต่ขายได้ไม่เยอะส่วน Ford ก็ผลิตจะเป็นเจ้าตัว Ford Everest 6-7 ที่นั่งเราจะเห็นว่าเนี่ยกลุ่มพวกนี้วอลลุ่มมันกำลังหายไปโดยชิงตลาด EV ฉะนั้นเขาก็บอกว่าวันนี้ พอถ้าสมมติร่วมมือกับจีนเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยอุตสาหกรรมไปก็ต้องกระทบเพราะว่าเขาก็จะใช้สิทธิ์ FTA เหมือนกันอ่ะก็ในเมื่อคันที่ออฟออริจินเป็นจีนเหมือนกันก็ฉันให้ฉางอันผลิตให้ส่งมาดิพี่ก็เหมือนอย่างที่จีนทำมา
FTA อาเซียนจีน
ใช่ครับ
เพราะว่าเวลาที่รถที่มาจากจีนไม่ได้บอกเป็นรถญี่ปุ่นนะครับ
ครับ
แม้จะพะแบรนด์ญี่ปุ่น
ครับ
แต่ก็จะเป็นรถจีนอยู่ดีในเชิงภาษีขอถามเพื่อแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณจะได้คุยอีกส่วนหนึ่งเพราะลืมไม่ได้กระบะ EV เดี๋ยวค่อยคุยนะว่าเกิดขึ้นได้ไหมแต่ว่าขอถามในส่วนนี้นิดว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่ซื้อขายรถเน
า
ะแต่เราเป็นผู้ผลิตท็อป10ของโลก
ครับพี
่นะครับตอนนี้ที่บอกว่ามาเป็น EV ซัพพลายเออร์บ้านเราพวกที่ทำเกียร์บ็อกซ์พวกที่ทำเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพิว EV คือล้มหายตายจากได้ยินคำว่า Mild Hybrid ที่บอกว่าก็ยังจะคงให้มีการผลิตตัวเกียร์บ็อกซ
์
ระบบส่งกำลัง
ครับ
Engine คือตัวเครื่องยนต์อยู
่ครับ
มองประเด็นนี้ครับ
คือ
Mild Hybrid
My Hybrid ใช่ไหมพี่ผมว่าจริงๆ My Hybrid ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านละก
ัน
มันก็ยืดเวลาไปได้อีกระดับนึงซึ่งต้องถามว่าคือการที่วันนี้ผมเห็นค่ายจีนหลายค่ายที่บอกว่าไม่ได้มุ่งไป EV สุดทุลิมประตูเลยอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีเพราะว่าเราก็จะมีเวลาในการที่ค่อยๆ transfer ออกไปก็คือเรายังมีพวกชิ้นส่วนที่ยังเป็นเครื่องยนต์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นว่าอย่างบางค่ายที่จะต้องมาทำปลั๊กอินอย่างเช่น BYD ก็จะมี Celeon 6ที่เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดซึ่งอันเนี้ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาทำในบ้านเราซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีการแก้กรอบภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่บอกว่าแก้ให้เหลือประมาณสัก 5% ซึ่งเขาบอกว่าถ้ารถไฟฟ้าวิ่งได้เกิน90โลคุณจะได้ไอ้สิทธิประโยชน์อันนี้ซึ่งอันเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยประเทศไทยยังเป็นฐานแต่ถ้าถามว่าเป็น EV เนี่ยโอ้โหบอกเลยพี่อันนี้แอบห่วงคนไทย
ใช่
เพราะ EV เนี่ยเท่าที่ผมรู้นะเพราะพี่อย่าลืมว่า EV เนี่ยมันแข่งด้วยต้นทุนราคาแอบไปดูพี่รู้ไหมว่า EV เนี่ย in-house มาแทบจะ 90% in-house ก็คือแบรนด์ผลิตเอง
มาจากผู้ผลิต
มาจากผู้ผลิตก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เองอย่าง BYD ถามว่าทำไมเขากล้าทุบราคาin-house ประมาณ 90%
นึกออกเขาไม่ได้เป็นซัพพลายเออร์ภายนอก
ถูกครับและยิ่งสไตล์จีนนะผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาต้องพยายามรวบทำเองคือจีนเวลาเขาคิดอะไรทำไวพี่คิดดูนะถ้าสมมติเราทำจีนลองทำแบบซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวคนนี้ทำส่วนนี้นี่ทำส่วนนี้แล้วจีนปุ๊บปั๊บเขาจะเปลี่ยนเลยนะผมแอบไปคุยกับคนที่ทำงานค่ายญี่ปุ่นแล้วไปทำงานค่ายจีนนะเขาบอกวางแผนมา 4-5 ปีย
ูเทิร์นได้เลย
ปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแผนได้บอกไม่เอาใหม่โอ้โหนั่งแก
่เออ
นี่คือสไตล์จีนคือเขาคิดเร็วทำเร็วด้วยอย่างที่ผมบอกเพอร์สเปกทีฟเขามาจากประเทศที่เขาต้องแข่งความไวเรื่องของเวลามันไม่เหมือนญี่ปุ่นที่โอ้ต้องเดินตามยาวๆวางไว้5ปีคุณก็ต้องวางทำแผนคนละเรื่องซึ่งเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เขาพยายามผลิตอะไรเองอินเฮ้าส์เองเวลาเขาสั่งปุ้งมานายใหญ่เฮดสั่งมาทุกคน
พร้อมหมดเลย
เปลี่ยนทิศได้หมดเลยนี่คือ culture ของเขาพี
่ที่อยากคุยประเด็นนี้เพราะว่ายังไงก็ตามครับบ้านเรากระดูกสันหลังเราคือผู้ผลิตชิ้นส่วน
ครับพี
่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูว่าจะเติบโตไปยังไงเนี่ยเราก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นสร้างอุตสาหกรรมให้บ้านเราเนี่ยยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าแต่ละค่ายก็มีข้อห่วงกังวลญี่ปุ่นก็บอกว่าก็ในเมื่อเขามีซัพพลายเชนซึ่งเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันก็แต่ละคนก็ชอบแต่ละแบบจีนเองก็จะมีความหวือหวาด้วยตัวเขาเองทีนี้ขอมาอีกสักหนึ่งประเด็นแล้วกันเรื่องของกระบะเพราะต้องยอมรับกระบะบ้านเราเนี่ย 50% ของตลาดรถยนต์บ้านเราซึ่งตอนนี้หดตัวเหลือประมาณ 600,000 เองน้อยครึ่งก็คือกระบะ
ครับพี่
กระบะไฟฟ้าเกิดไหมครับ
กระบะไฟฟ้าผมว่าแอบเกิดยากพูดจริงๆเพราะ
ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดมีหนึ่งยี่ห้อคือริดดารา
ริดดาราครับพี่ของเคอร์จีรี
เพราะอ่านแบบไทยใช่ไหมริดดารา
ซึ่งถ่านแบบริดดาราเลยนะพี่โอเคก็ต้องบอกว่าคือมันก็ยังมีหลายๆเรื่องของความทนทานจริงๆตลาดกระบะไทยเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดกระบะแบบตลาดปรับเซียนที่สุดแล้วพี
่
มีหลายค่ายก่อนหน้านี้มีเราเห็นจะมี MG ก็พยายามทำตลาดกระบะไอโจ Extender
อ
ันนี้ผมพูดได้เพราะเขามาขายแต่ก็ไม่ได้สักเซสเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเขาซื้อกระบะเนี่ยเราคาดหวังค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการเอาไปบรรทุกบางทีไปบรรทุกถึง2ตันก็มีไปโหลดเสริมแหนบอะไรอย่างเงี้ยออกชี้เลยผมจำได้วันนั้นผมไปศูนย์นึงค่ายญี่ปุ่นละกันชี้เลยบอกพี่ถ้าพี่จะไปขนผักเสริมแหนบเดี๋ยวเติมให้เลยจากโชว์รูม
โอเค
ใส่คงใส่คล้องเรียบร้อยแล้วก็รวมกับเงินไฟแนนซ์พี่ผ่อนอย่างเดียวทำได้อย่างนั้นค่าสมัยผมแบบ
เติมไปแล้ว
โอ้โหนี่มันค่าสมัยได้ขนาดนี้เลยซึ่งถ้าเทียบกับกระบะไฟฟ้าอะอย่างแรกระยะทางเรื่องของ
เรนจ
์เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของสถานีชาร์จ ในพื้นที่ที่กระบะจะไปมันต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องการคัสตอมไมซ์เนี่ยคือสไตล์รถไฟฟ้ามันจะเป็นโมดูล่าคือเวลาทำอะไรออกมาเนี่ยมันจะมารวมเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันไม่ได้เหมือนรถน้ำมันอ่ะมันจะแบบแยกชิ้นอันนี้ชุดนึงอันนี้ชุดนึงไฟฟ้าก็รวมคอมแพคชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนพาวเวอร์คอนโทรลรวมไปอันเดียว
ไปเลย
พอจะทำอะไรอ่ะมันแก้ลำบากพ
ี่
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เหมือนเรือโจโฉนะต่อกันไปแล้วแยกยาก
ใช่พี่มันเป็นความซับซ้อนซึ่งนั่นหมายความว่าอ่ะคนที่เอาไปใช้อ่ะจะไปหาช่างซ่อมที่ไหนความทนทานเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะขึ้นเข้าตลาดก็เลยทำให้วันนี้กระบะที่เอามาถ่ายในบ้านเราเป็นไฟฟ้าก็เขาถึงบอกว่าเป็นกระบะแค่ไลฟ์สไตล์ยังไม่ได้ตอบโจทย์เป็นกระบะที่กึ่งเชิงพาณิชย์สักเท่าไหร่นักถ้าถามว่าผมว่าอันนึงที่น่าจับตาและน่าจะเกิดผมว่าเทคโนโลยีลูกครึ่งจีนซุปเปอร์ไฮบริดครับ
โอเค
อันเนี้ยมาแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมเปิดราคาแล้วอันนี้ของ
คือเอาสันดาปใส่เข้าไปด้วย
ใช่
สันดาปบวกมอเตอร์
ใช่ครับ
โอเค
ก็คือระบบขับเคลื่อนเรารู้อยู่แล้วว่ามอเตอร์กำลังมาแรง
อืม
แบตเตอรี่ถ้ายิ่งเยอะมันยิ่งแพงไม่ต้องเอาเครื่องยนต์ปั่นไฟเลย
ก็คือใช้แบบนั้นไม่ใช่เครื่องยนต์หมุนล้อ
ไม่ใช่เครื่องยนต์ปั่นไฟ
ใช่ครับ
ใช้เลง extended electric vehicle ครับ ก็คือเอาเครื่องยนต์มาเดินเรียบเหมือนเจเนอเรเตอร์ปั่นไฟปื้อเติมแบตแล้วพี่ก็ขับไปสิ ซึ่งขับได้พันโลเนี่ยเขาเอามาแล้วเขาประกาศเปิดขายเนี่ยรู้สึกจะล้านนิดๆล้านกว่าๆเองพี่ซึ่งอันนี้ผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเรื่องทอร์กเรื่องระยะทางก็ไม่ต้องกังวลอาจจะแค่เรื่องของความทนทานที่เราจะต้องมาดูว่าเฮ้ยระยะยาวจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเครื่องยนต์ถ้าเอามาแค่ปั่นไฟอ่ะยังไงมันสึกหล่อน้อยกว่าการเอาเครื่องยนต์มาลงกำลังลงล้ออยู่แล้ว
มาที่เรื่องของการดูแลลูกค้าหลังการขายบ้างนะครับรอบแบบนี้แปลว่าเวลาที่คนไทยรักค่าญี่ปุ่นเนี่ยเพราะ40ปีคือดูแลกันมา
ครับพี
่ใกล้ชิดมากนะครับทีนี้พอมาค่ายจีนซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นพอดีว่าไม่ได้ใช้เลยไม่รู
้
ค่ายจีนที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยการให้การดูแลลูกค้ารวมถึงสต็อกอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้ระดับใดแล้วครับ
โอ้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงแบรนด์จีนเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าเราพูดถึงอะไรแน่นอนครับมันจะมียุคที่เราเอาเข้ามาทั้งคันอยู่แล้วพี
่
ซึ่งถ้าถามว่า
ช
ุกยุค CPU นะตอนนี้มันก็จะเห็นว่าเริ่มมาผลิตในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ผมคิดว่าในยุคแรกอะอะไรมันก็ไม่พอตอนนี้อะไรมาเอามาตอนนี้ต่อให้อะไรมามันก็จะเป็นอะไรแบบรีเพลซเมนต์ซ
ึ่
งผมถามว่าถ้าเทียบกับยุครถน้ำมันรถน้ำมันเนี่ยคือค่ายญี่ปุ่นเขาวางแผนดีนะว่าอะไรผลิตใส่สักกี่ปีหมดสัญญากลายเป็นพาร์ทเกรด B ไปอยู่ตามวอลจากซัพพลายเชนมันกลายเป็นว่าตลาดมือสองมันไปได้เพราะมันหาอะไรข้างนอกได้แต่พอมันเป็นแบบรถไฟฟ้าเนี่ยเอาอย่างผมเจอเนี่ย
ต้องขีดจำกัดคือต้องเป็นแบรนด์ไหนแบรนด์นั้นด้วยเน
า
ะ
ใช่ครับพอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเอาอย่างแค่ลูกปืนมอเตอร์เสียเวลาเขาซ่อมเขาไงพี่เขาไม่ได้แกะลูกปืนนะเขายกเปลี่ยนทั้งมอเตอร์เลย
ชิ้นโอเค
โอ้โหมันก็เลยคือความที่เป็นโมดูล่าเนี่ยมันเลยทำให้
โมดูล่าคือหลอมมาแล้วเป็นก้อนเดียวกัน
มันรวมก็คือรวมชิ้นหนึ่งที่มันมีหลายฟังก์ชันอยู่ด้วยกันเป็นเซต
อ๋อไม่ได้เป็นชิ้น
มันไม่ได้เป็นชิ้นเหมือนอย่างค่ายรถญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าพูดถึงอะไรมันมีแต่อาจจะไม่ได้ลงยิบย่อยได้ขนาดนั้นแต่ผมว่าก็ดีนะมันก็เป็นโอกาสของอู่ข้างนอกที่ทำได้ซึ่งเนี่ยผมมองเรื่องนั้นอยู่แล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกำลังสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์คเพื่อเฮ้ยนี่คือโอกาสของคนไทยเพราะว่าผมเชื่อว่าสไตล์จีนพี่อ่ะพี่ลองนึกเวลาจีนทำอะไรเขาเล่นใหญ่มั้ยพี
่แน่นอน
เขาต้องทำพี่หมื่นชิ้นอย่ามาคุยกับอ้วเรื่องหลักร้อย
หลักพันก็ไม่เอา
หลักพันก็ไม่เอาต้องหลักกี่ชิ้นพี่หมื่น
หรือแม้กระทั่งแสนหรือล้านด้วยซ้ำ
ใช่พี่ฉะนั้นนี่คือสเกลที่เวลาจีนทำเขาไม่มานั่งทำอะไรที่แบบก็แก๊กก็แก๊ก
เข้าใจละเข้าใจละ
คืออย่างนี้แหละพี่มันก็เลยมองว่าไอ้พวกงานซ่อมอ่ะถ้าฉันจะเปลี่ยนเลยจบเนี่ย
ครับพี่ขอมาส่วนนี้คุยกันเพราะว่าพอดีว่าปีแล้วได้ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ได้เห็นนีโอหรือไวไหลนะครับซึ่งไม่ต้องเขาบอกแบบนี้ชงเตี้ยนยี่โฉชื่อเติมแบต1ชั่วโมงขวัญเตี้ยนซานฟันจงเปลี่ยนแบตไปเลย3นาที
ครับ
เรื่องการสวอปแบตเวิร์กไหมครับเพราะบางคนก็พูดว่าขี้เกียจไปเติมบางคนก็พูดว่าอาจจะเหมาะสำหรับฟรีที่ใช้รถเพื่อการพาณิชย์ในอนาคต
ผมว่าเวิร์กสำหรับกลุ่มเชิงพาณิชย
์เชิงพาณิชย์
ไม่ใช่รถส่วนบุคคลพี
่
เหมือนกับถังแก๊สบ้านเราพี่จะเอาถังแก๊สบ้านเราไปสลับสมมติเอาแผงแก๊สเราซื้อจ่ายว่าจำแล้วโอ้ตอนไปยังไม่กลับมาโอ้สนิมเขอะเลยจะคาเตาไม่เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็คิดเยอะไงพี่แบตเตอรี่ก็ซีเรียสเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันคือส่วนนึงที่ทำให้แวลูของรถพี่เชื่อไหมเอารถมือ2มาถอดแบตเตอรี่มานะผมเจอเนต้ามือ2อ่ะ 200,000 กว่าถามว่า 200,000 กว่าเนี่ยถอดแบตเตอรี่ไปขายทั้งแพ็คอ่ะ 200,000 กว่านะพี่ตัวรถเนต้าเนี่ยเหลือแค่ 2-3 หมื่นเองผมแบบแค่นี้เองเหรออ๋อแสดงว่ามันมีค่ามันมีค่าเพราะไอ้แบตเตอรี
่ฉะนั้นหัวใจ
ฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมมองว่าเราไม่อยากจะแชร์ใครถ้าถามว่าถ้าอย่างฟลีดโอเคอย่างมันมีโครงการที่วันนั้นรู้สึกจะมีบริษัทชื่อยูโอต้าที่เขามาจับกับเครือผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นเครือของMG ที่เขาจะเอามาใช้กับ MGEP ที่เขาว่าจะเริ่มโปรเจกต์นำร่องแท็กซี่ MG ที่ภูเก็ต
อ๋อนั่นเป็นฟลีดเลย
เป็นฟลีดเลยก็คือเขาเอามาซึ่งปกติถ้าเราไปจีนอย่างที่เราไปกันนะพี่เราก็จะเห็นว่าอย่าง BAIC นะหรือรถโลวี่ที่เอามาทำแท็กซี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีสถานีสลับแบตของรถแท็กซี่อยู่แล้วอ
ันนั้นเป็นฟลีด
เป็นฟลีด
เป็นกองรถเลย
ใช่ซึ่งอันนี้มันทำแล้วมันคุ้มกับถ้ามาทำให้คนทั่วไปอ่ะใช้เรื่องไม่ใช้บ้างความคุ้มมันจะไม่เกิดนะพี
่เออเอาท้ายสุดนี้เลยนะครับเวลเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามานานละประเด็นที่เวลจับตามองอยู่ในตอนนี้เป็นพิเศษเลยที่สนใจใคร่รู้และอยากจะรู้เนี่ยเวลอยากจะมอนิเตอร์เรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ
โอ้โหต้องถ้าคุยกันเลยนะพี่ผมอ่ะจับตาเรื่องของคือทุกครั้งอ่ะเวลาเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยีจีนมาเนี่ย ผมก็กังวลอ่ะพูดตรงๆวันนี้หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าเราอ่ะเสียเอกจะเรียกว่าเสียหน้าเลยเสียให้กับผู้ประกอบการจีนในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซตอนนี้ยานยนต์ก็กำลังลุกเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอันเนี่ยเราค่อยๆถูกแทนที่ไปเรื่อยๆสังเกตว่าถ้าเราไปแข่งอะไรที่เป็นแข่งด้วยกำลังอ่ะไม่มีทางสู
้ okay.
เอาจริงๆผมบอกเลยไม่มีทางสู้คือถ้าเราไปแข่งอ่ะเหมือนอย่างที่วันนี้จีนเขารู้ว่าอะไรคือเกมของเขาคือจีนอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เขาถึงบอกว่าอเมริกาคิดค้นนวัตกรร
ม
จีนอาจจะไม่ได้เป็นผู้คิดนวัตกรรมแต่เอานวัตกรรมมาทำให้มันถูกด้วยการทำ economy scale ซึ่งทีเนี้ยต้องถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะ
อยู่ตรงไหน
อยู่ตรงไหนเออเพื่อนผมไปพอดีเพื่อนผมเป็นทีมคัสตอมนะเขาไปประชุมเรื่อง FTA กับจีนมาเขาก็บอกเออบ้านเรายังส่งออกมะม่วงส่งออกทุเรียนอยู่เลยอ่ะซึ่งเราสินค้าเรายังเป็นปฐมภูมิอยู่เลยอ่ะและเราจะไปอยู่ตรงไหนในยุคที่แบบเขาไปสินค้าที่มันไปเขาเรียกว่ามันแปรไปหลายชั้นอ่ะมันเป็นตติยภูมิไปแล้วอ่ะชั้น2ชั้น3ที่มันสร้างแวลูซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องมาคิดสำหรับผมเลยนะในเมื่อผมอยู่อุตสาหกรรม EV เนี่ยผมก็มองว่าอะไรคือช่องโหว
่
ที่จีนจะไม่มาทำซึ่งผมก็มองไว้อยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะครับและกำลังทำอยู่เลยก็คือเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็เซอร์วิสโปรดักต์เซอร์วิสแล้วก็เมนเทนแนนซ์แล้วก็เรื่องของการเซอร์ติฟายรถ EV มือ2ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่คนไทยสามารถเข้าไปทำได
้
โดยใช้ trustเนาะซึ่งผมก็เราให้ความรู้เราสร้างความเชื่อมั่นแหละแล้วผมก็คิดว่าอะไรที่เราสามารถทำให้มันเกิดเครือข่ายเกิดอีโคซิสเต็มของช่างซ่อมในบ้านเราแล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราอยู่ได้
นะครับ
โอ้โหนี่ถ้าไปแข่งผลิตรถผมบอกเอ้ยไปซื้อผลิตดีมือไม่มีทางครับเพราะทุกคนก็อยากได้ของถูก
ถูกต้อง
ที่สร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นดังนั้นถ้าจะแข่งด้วยกำลังคุณต้องแข่งให้มันสมาร์ทต้องแข่งให้มันฉลาดอะไรที่มันทำได้ทำ
สุดยอดมากนะครับส่วนทางด้านผมเองก็ตั้งแต่โบราณนานมานะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ของคนทุกชาติแล้วตั้งแต่สมัยพันลายมานะสมัยไหนก็ตามแต่เราเป็น international city international country อยู่แล้วนะครับประเทศที่ใครๆก็มาทีนี้คือว่าเราก็จะมีทั้งแบรนด์จีนที่เข้ามาแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งรักกับเรามายาวนานนะครับแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมให้กับเรามีแบรนด์ฝรั่งที่มาสร้างสีสันทุกแบรนด์อยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าในพูดถึงเรื่องรถคงไม่ใช่เฉพาะเราซื้อมาถูกที่สุดดูแลง่ายแต่ต้องดูว่าในแง่ภาพรวมแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่เฉพาะตัวเราเองตอบโจทย์องค์กรเราอย่างไรตอบโจทย์ซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างไรและอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามเราหนีไม่พ้นจากการที่เราจะเป็นประเทศที่ทุกประเทศมาทำมาค้าขายมาลงทุนและมาทำธุรกิจด้วย
โอ้จริงพี่
คิดทุกมิติเลยนะครับ
พี่ยังไม่หมดเดี๋ยวเด็กฝึกงานมี
เข้ามาม
า
อยากถามไม่ถามเลยคือผมสงสัยอะครับว่าทำไมอย่างเนี้ยรถ EV ที่เขาทำมาเนี่ยมันถึงไม่ค่อยมีปุ่มในการใช้งานเลยครับ
โอเค
ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหรอเป็นจอประมวลผลเหรอ
ใช่ใช่ใช่จริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าหลักๆเลยเนี่ยทำไมเขาถึงตัดตรงนั้นออกเนาะก็เรื่องของต้นทุนครับล้วนๆเลยการที่คุณจะทำอะไรและอย่างคือการที่ทำพวกเนี้ยอย่าลืมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือลดต้นทุนนะครับแต่ข้อเสียมันก็จะมีแบบใช้งานยากกว่าจะกดเนี่ยมันก็ไม่อันตรายแต่อย่าลืมว่าเวลาถ้าคุณอยากจะได้ฟีเจอร์อย่างถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเป็นรถปุ่มๆนะถ้าคุณอยากได้ฟีเจอร์ใหม่พี่ต้องซื้อรุ่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ปุ่ม
ถูก
แต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นรถอยู่บนหน้าจอเหมือน Tesla เนี่ย อยากได้เวอร์ชันใหม่อัพซอฟต์แวร์ไม่ได้ฟังก์ชันใหม
่
ได้ UX ใหม่ซึ่งอันนี้เราเขาบอกว่าก็คนเคยชินกับพวก iPad อยู่แล้วอ่ะฉันอัพรถใหม่ปุ่มเปิ่มการจัดเลี้ยงนี่ไงคุณก็ไปเปลี่ยนที่หน้าจอเอา UX เอามันไม่สะดวกเลยเวลาขึ้นรถไปเมียผมก็ถามเนี่ยกดล็อกรถยังไงเปิดไอ้นี่ยังไงเร่งแอร์ยังไงกดมานั่งถามอ่ะเพราะมันไม่มีปุ่
ม
ก็ผมพาพ่อตาไปซื้อเทสลาพ่อตาถามบอกรถมันยังทำไม่เสร็จเหรอผมแบบไม่รู้จะตอบยังไงคือแบบมันมินิมอลมันมีแอร์มันมีจออันนึงซึ่งมันก็อย่างที่บอกข้อดีข้อเสียเพราะทุกอย่างมันคือต้นทุนอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะทำแข่งขันเรื่องของ EV EV มันคือเรื่องของต้นทุนล้วนๆ
โอ้โหนี่พอคิดอย่างนี้นะนึกย้อนกลับไปครับมียุคนึง Mazda 626
ครับพี่
เป็นสปีดโอมิเตอร์แบบดิจิทัล
ครับ
ตอนแรกครับทุกคนเฮอหมดครับ
ครับ
ไปๆมาๆทุกคนบอกเหมือนเลยว่าเหมือนใส่นาฬิกาดิจิทัลอ่ะอยากเป็นนาฬิกาเข็มย้อนกลับไปเป็นสปีดโอมิเตอร์แบบปกติ
ครับ
เพราะมีความหมายว่าของพวกนี้ครับรถยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลและวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันกับแบรนด์ด้วย
ครับเอามาเลยมา
พี่เบลอยากรู้อะไรถามพี่วิทย์บ้างพี่เบลอยากถามพี่วิทย
์อยากถามพี่วิทย์ใช่ไหมอยากถามพี่วิทย์ว่าพี่คิดว่าหลังจากเนี้ยถ้าถามพี่วิทย์นะพี่คิดว่าหลังจากเนี้ยค่ายรถจีนจะเหลืออีกสักกี่ค่ายในมุมมองของพี่เอาแบบจากความแข็งแรงที่ค่ายจีนอยู่มานานรากฐานพี่ว่าจะเหลืออีกสักกี่ค่าย
ในเมืองไทยฮะ
ในประเทศจีนก่อนพี
่อันไหนที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่หมดครับ
อะไรบ้างพี่เผื่อคนไม่รู้เดี๋ยวคงฉี่จะเข้าแล้วนะพี่รู้ไหม
รู้
ใช่ไหม
รถของสีจิ้นผิง
ใช่
นะฮะ SAIC ไงต้องอยู่นะครับฉางอันคงต้องอยู
่ SAIC พี่ต้องขยายด้วยว่าเป็นยังไงเผื่อคนบางคนไม่รู้ไง
โอเค SAIC นะครับก็เรียกว่าช่างชี้จีถวนก็คือค่ายรถยนต์นะครับที่มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ
้ครับ
GAC กวางตงจูจีใช่ไหมฮะ
ครับ
BAIC ซึ่งไม่ได้เข้ามาบ้านเราเป่ยจิงนะครับฉางอันเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยก็คืออีกอันก็คือฉางเฉิงฉางเฉิงก็คือเกรดวอล
ครับ
พวกบิ๊กพวกเนี้ยน่าจะยังอยู่SAIC ก็คือ MG นะเราจะได้พอทราบ
ครับ
ค่ายพวกนี้น่าจะยังอยู่ครับ BYD ยังไงก็คงต้องอยู่เพราะสร้างโรงงานไปแล้วพวกนี้ใช้เวลาเชื่อว่าค่ายใหญ่ที่เรารู้จักคงอยู่โดยเพราะยิ่งค่ายที่มีสังคอสคือการลงทุนไปแล้วยังไงก็น่าที่จะอยู
่
แต่อยู่เพราะต้องยอมรับว่าจีนมีความเชื่ออย่างครับว่าถ้าไม่ขาดทุนก่อนแล้วจะกำไรได้อย่างไรนะฮะและอย่างคือต้องยอมรับว่าเบื้องหลังเองเนี่ยคงจะมีแผนการในการที่จะทำอะไรบางอย่างการที่จะยุบแล้วหายไปอาจจะไม่ใช่สไตล์ของพวกเขา
ผมถามอีกนิดนึงพี่ไหนๆพี่พูดถึงค่ายแล้วค่ายไหนที่พี่ว่าอยู่มาอย่างยาวนานประวัติศาสตร์ยาวนาน
จริงๆเนี่ยถ้ายาวจริงๆเนี่ยคือฉางอันครับ
เพราะฉางอันเหรอพี
่ฉางอันเนี่ยแต่ก่อนเป็นโรงงานผลิตปืนใหญ
่
ของจีนมาก่อนแล้วก็ถูก transform มาเนี่ยกลายเป็นค่ายรถยนต์แต่ถ้าเกิดว่าค่ายจีนที่ active ในปี1978คือยุคของเติ้งเสี่ยวผิงนั่นก็คือ SAIC เซี่ยงไฮ้ที่รวมตัวกันกับ
Volkswagen
ไม่ใช่แค่ Volkswagen นะครับถ้าไปที่ฮอเขาอีกยี่ห้อก็อ่านตั้งนานทงย่งแล้ว
คืออะไรพี
่ร่วมกับ General Motors ไงครับ
oh.
เพราะนั้นเนี่ยเขามีแบ็กอัพที่เป็นค่ายใหญ่มากนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังรวมตัวกันกับ
ใครพี
่อาลีบาบาไงครับ
oh.
ทำร
ถ IAM
ใช่ก็คือจื้อจี นะครับเพราะนั้นมีความหมายว่าเขามีพันธมิตรถ้าในแง่ของภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยยังไงก็ตามเขาคงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น MG บ้านเราเอางี้เอาแง่ของ history เขาอยู่มายาวนานเนี่ยเกิน10ปีไปแล้วเขาอยู่มายาวนานคือยังไงก็ตามต้องเชื่อในระดับนี้ระดับหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือ BYD นี่คือเกิดมาแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นเพราะว่าเป็นผู้ที่เบิกมาแต่ถ้าถามเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันแหละครับทุกค่ายรู้ดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีความท้าทายเศรษฐกิจไทยด้วยประเด็นที่เราจะคุยเนี่ยมันไม่ต้องพูดคุยกันครับถ้าเราขายรถในปีละล้านคันแต่ว่าพอดีตอนนี้เราขายได้ประมาณ 500,000 กว่า 600,000 คือมันเป็นช่วงยุบแต่มองแบบมองมุมคนแก่จำได้ไหมครับว่าช่วงต้มยำกุ้งประเทศเราเป็นประเทศที่ขายรถ Mercedes-Benz 190e ได้ดีที่สุด
ครับ
พอๆกับเยอรมันทั้งที่เขาจบรุ่นไปแล้วต้มยำกุ้งเสร็จปั๊บตลาดรถยนต์เราเนี่ยเหลือเป็นหลักเผลอๆไม่ถึงแสนคัน
ครับ
จากนั้นเราก็กลับขึ้นมาเป็นล้านคัน
ทาง
นิวลานใกล้คนไทยยังชอบรถยนต์อยู่ครับเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยว่าใครอยู่ใครไปเนี่ยเพราะว่าตลาดรถยนต์เหลือแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าตลาดรถยนต์เกิดวันหนึ่งมันฟูขึ้นมา ระดับหนึ่งผมเชื่อมันมีที่ยืนให้เพียงพอสำหรับค่ายทุกค่ายที่เราเห็นทุกวันนี
้เนี่ยเพราะว่าที่พี่พูดอ่ะพี่บอกว่า บริษัทจะอยู่ได้ค่ายรถจะอยู่ได้มันต้องเป็นวิสาหกิจการเป็นวิสาหกิจเนี่ยพร้อมนั่นหมายความว่าราชการจะต้องเข้ามามีบทบาทใน
วิสาหกิจของจีนนะฮะรัฐวิสาหกิจจีนคือรัฐวิสาหกิจของจีนอ่ะ
มันไม่ทำให้การบริหารมันยุ่งยากหรือไม่ช้าหรอ
นี่คือเคยงงครับว่าเวลาคนจีนขายของให้พูดว่ารัฐบาลเป็นประกันสลับกันครับถ้าเป็นบ้านเรารัฐบาลเป็นประกันคือเราคิดว่าเราไม่เอา
ใช่
ขอโทษ
เรียบร้อยตูดเดี๋ยวเซ็นเซอร์ครับ
คำนี้เป็นคำที่คำพิฆาตนะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นคนจีนรัฐบาลเป็นประกันแสดงว่าดีที่สุดถ้าคิดภาพไม่ออกเหมือนสิงคโปร์ถ้าบอกข้าราชการสิงคโปร์เป็นไงดีสนามบินชางีบริหารโดยรัฐบาลสิงคโปร์ 100% เทมาเซกเป็นกองทุนของรัฐบาลโซเวนฟัน
ครับ
ซึ่งเราสลัดภาพไปแล้วเอาความเป็นคนไทยทิ้งไปก่อนแตกต่างกันเขาเกิดมาเพราะว่าเขามีรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งภาครัฐของใช้คำนี้แล้วกันว่าถ้าท่านเห็นสิงคโปร์เป็นยังไงจีนก็เป็นแบบเดียวกันแต่ใหญ่กว่าเนี่ยสิงคโปร์มีคน5ล้านคนเนาะจีนมี 1,400 ล้านคนก็แค่ไซส์ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจยังไงคงอยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่ส่วนหนึ่งคืออะไรครับเสียความน่าเชื่อถือที่จะมีต่อชาวโลกโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าในการที่จะหมดบี้กับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เพียงแต่การที่จะพลาดไม่ได้และได้รับการยอมรับเร็วขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการยอมรับนี่เองก็เลยเป็นพื้นที่ที่ทำให้ญี่ปุ่นเองซึ่งครองใจคนไทยมานานก็คงจะสามารถที่จะเซอร์ไวอยู่ได้เพราะมีคนที่รักค่ายญี่ปุ่นมากและอยู่มานานส่วนค่ายฝรั่งก็เป็นเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็คุณภาพแล้วข้าราชการเขาอันนี้ขอนิดหนึ่ง
ครับพี
่บ้านเราแก้ปัญหา call center กี่ปีก็ไม่หายหลิวจงอี้มาเดือนเดียวท
ุ
กอย่างจบมันบอกอะไรบางอย่างเพราะนั้นคำว่ารัฐวิสาหกิจของจีนเวลาเราคุยกับคนจีนคำนี้จะพูดเป็นประจำเราต้องขอบคุณรัฐบาลจีนที่ทำให้พวกเรามีงานทำซึ่งแตกต่างกันไปเขามีความเชื่อคนละอย่างเพราะนั้นเราคิดถึงท่านนึกถึงจีนอย่าไปนึกถึงภาพของไทยนึกถึงภาพสิงคโปร
์
นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนกว่าเราจะได้พอได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นสะเทือนถึงนิวยอร์กนะครับมีความหมายว่าตลาดหุ้นที่นิวยอร์กนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกที่อยู่ที่นิวยอร์กวอชิงตันเขาก็จะมองจีนแตกต่างไป
เ
พราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคำยันและอันนี้เนี่ยแตกต่างไปจากอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ก็ยังต้องพยุงในระดับหนึ่ง
ครับพี่ครับพี่
เขาจะไม่ทำอะไรให้มันคอลแลปส์สวยง่าย
นั่นหมายความว่าเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐบาลเนี่ยมีหลายคนก็เคยโจมตีรัฐบาลจีนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจีนเองเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มันต้องดิโมเครซีต้องประชาธิปไตยซึ่งผมคิดในจริงแบบเฮ้ยประเทศแต่ละประเทศก็จะมีเวของตัวเองแต่เขาทำออกมาได้คือแบบผมต้องยอมรับว่าเขามีโรดแมปออกมา
ถูกต้อง
มันทำให้คนเขาแข็งแกร่งนี่เป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าพี่ว่าความแข็งแกร่งของรัฐบาลพี่คิดยังไงในมุมของคอมมิวนิสต์รัฐบาลจีนก่อนว่าเฮ้ยมันจะทำให้ประเทศแข็งแกร่งได้จริงเหรอ
คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นเก่งยกตัวอย่างเลยครับลีกวนยูสิงคโปร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งประเทศมาปีนี้60ปีพอดีเลยที่ผ่านมายุคแรกๆมีฝ่ายค้านเพียงคนเดียวเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่า
ก็มีค้าน
เรามีประชาธิปไตยตรงไปตรงมาแต่ว่าพรรค PAP นะครับก็คือพรรคกิจประชาชนนะครับเป็นพรรคปกครองอยู่พรรคเดียวมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียก็คือว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครบอกว่าเผด็จการไม่ดียุคลีกวนอยู่ถ้าเป็นเผด็จการที่มีแนวความคิดที่ดีก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้เหมือนกับจีนแต่ถ้าสมมุติเราพูดว่าประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยก็มีหลายแบบนะฮะบางคนก็จะถามอันนี้ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแหละประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลทราบไหมครับประเทศอะไร
อเมริกา
เศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของโลกครับอินเดียครับ
อินเดีย
และอินเดียเป็นไงเทียบกับจีน
โอ้โห
อินเดียมีพรรคการเมืองมา500พรรคนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเวลาที่เลือกตั้งขออนุญาตนิดนึงเพิ่งเห็นว่าเขาไม่ได้เขียนนะครับว่าพรรคชื่ออะไรเช่นพรรคของเรนทราโมดีภารติยาจันตะเขาไม่ได้เขียนเพราะคนอินเดียบางคนพูดได้แต่ภาษาถิ่นเช่นภาษาสิงหลสมมตินะฮะพอไปเห็นภาษาฮินดีอ่านไม่ออกเขาใช้เลยรู้ไหมครับเขาต้องใช้รูปครับบางพักน่าสงสารมากได้เป็นรูปไม้กวาดก็มีความหมายเป็นประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกอินเดียไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริตของจีนซึ่งมาแบบนั้น
อ
ันนี้น่าจะเหมาะที่สุดก็ย้อนกลับไปก็คุยกับคนหลายคนว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเทียนอันเหมินเนี่ยต้องเสี่ยวผิงย
อม
ให้มีประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าดีกว่านี้ก็คือจีนเนี่ยชนะอเมริกาไปแล้วคิดว่าชนะไหมไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะมันไม่เกิดขึ้นบางคนก็พูดว่าที่จีนเป็นแบบนี้เพราะเขายังเชื่อว่ายังไม่พร้
อม
ไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีแต่เขาเชื่อว่าคนเขาอาจจะยังไม่พร้
อ
มเพราะนั้นก็แต่ว่าวิธีการในการบริหารของเขาลองดูคิดอะไรไม่ออกครับนึกถึงหลิวจงอี้ รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกงอันกงอันก็คือความปลอดภัยสาธารณะแก้ไขปัญหาได้หมดแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทย 4-5 ปีเราแก้ไม่ได้เลยอ
่
ะได้ในเวลาประมาณ1เดือนลองคิดดูกันถ้าเป็นหลิวจงอี้และอยู่ใน SAIC นะและอยู่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยคิดว่าเขาจะเป็นยังไงคิดถึงภาพนั้นก่อนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือภาพที่เราเห็นคือ get things done เฉิงโมโดป้านเดี๋ยวได้หรออะไรก็สามารถแก้ได
้ใช่เพราะผมว่าพอมันมีความคมแบบนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับพิธียามแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ที่เขาบอกโดนประจัดโอลิมปิกปักกิ่งแ
อ
ควันนี่สั่งต้องแก้ได้
และที
่ไปหาคนเก่งมา
ในบางครั้งที่งงอย่างเช่นกรณีเทสลา
อ
ีลอนมัสก์จะไม่เข้าไปรวมกับบริษัทจีนใดๆแต่ปรากฏว่าจีนยอมถ้าเกิดว่ามีกฎหมายสมมตินะฮะสมมติเข้าไปถกเถียงกันอาจจะไม่จบแต่ปรากฏว่าเอามาก่อนเราจะได้เรียนรู้จากเขานะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาจะได้มาเป็นพวกเราเพราะอะไรครับเพราะเขามาเปิดโรงงานกิกะแฟคทอรี่ที่เซ
ี่
ยงไฮ้และค่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดเมื่อ2ปีแล้วที่เราไปด้วยกันก็คือเทสลาอยู
่
แต่ทั้งนี้คือการที่ยอมลงทุนก่อนลงทุนให้เขาเข้ามาหาเงินในบ้านเราเราจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นจริตแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป
จริงนะเพราะว่าอย่างที่พี่เคยที่เราไปเซี่ยงไฮ้กันเราก็เห็นว่ารถจีนเนี่ยคือไม่แค่ขายน้ำมันก็เอนจอยอยู่แล้วอ่ะมี FAW คุมจีนตอนบนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อยู่จีนตอนล่างใช่ไหมฉงชิ่งจีนตอนกลางทุกคนก็เอนจอยเพราะมันขายได
้ประเทศ
ประเทศก็ใหญ่มากแต่พอเอาเทสลามาปุ๊บโอ้โหตลาดมันหายนะมันเหมือนแบบชาร์กแทงเลยนะหย่อนฉลามไปทุกคนแบบต้องทำ EV
เราชอบมากที่บอกหย่อนฉลามไปตัวนึงครับเขาหย่อนฉลามแต่ว่าปลาทะเบียนไม่ตายครับแต่ปลาตะเพียนดุกว่าปลาฉลามนี่เลยครับ
โอ้โหอ
ันนี้แหละครับ
ใช่
อันนี้ความน่าสนใจก็คืออะไรรู้ไหมครับนโยบายแบบนี้เหมือนกับสมัยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮายาโตะอิเกดะจะมีการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ฝรั่งเข้ามาสู่ญี่ปุ่นให้เหลือแค่
5%
คนญี่ปุ่นไม่ยอมครับแกทำครับเพื่ออะไรครับ
เพื่อ
หย่อนฉลามเพื่อไปตวงในแทงค์ไงครับและทำให้ปลาตะเพียนนะครับหรือปลาคาร์ฟสวยๆญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วมันดุกว่าปลาฉลามอีกครับ
โอ้โห
ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยมันสะท้อนออกให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แต่เพียงแค่ engineering นะครับแต่รถยนต์เหมือนทีมชาตินะครับตอนนี้ครับอีกหนึ่งเป้าที่จีนอยากทำจะไม่รู้ทำได้เมื่อไหร่จีนชนะฟอร์มูล่า1
โอ้
หรือไม่ก็คือของก็อาจจะคิดว่าไม่เอาฟอร์มูล่า E
เอาฟอร์มูล่า E
ก็เป็นไปได้เราก็คอยดูต่อไปครับเพราะว่าเรื่องรถยนต์มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และอนาคตของชาติต่างๆด้วย
โอ้โหนี
่ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud